Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai. Šioje ganytojo žodžio laidoje svečiuojasi Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, garbė Jėzui Kristui.
Per amžius, amen.
Taigi neseniai vykusio Lietuvos vyskupų konferencijos plenarinio posėdžio metu Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius buvo išrinktas sinodinio proceso Lietuvoje referentu, pagrindiniu sinodinio kelio mūsų šalyje koordinatoriumi. Kaip žinome, popiežius Pranciškus visą katalikų bažnyčią kviečia dalyvauti tokiame sinode, kuris truks kelerius metus iki 2023 metų ir jame dalyvauja ne tik tai viso pasaulio vyskupai ar jų atstovai, bet į tą sinodą, sinodo kelią kviečiama visa bažnyčia. Net ir pavadinimas to sinodo toksai dėl sinodinės bažnyčios bendrystė, dalyvavimas ir misija. Taigi jūs išrinktas visuotiniai bažnyčiai atstovauti Lietuvą. Kai priėmėte šitą užduotį ir neišgazdino jūsų, taip sakant, ką čia reiks daryti, gal tai buvo neramu?
Na žinoma, šią užduotį priėmiau taip truputį su nerimu, nežinia ar sugebėsiu ją vykdyti, nes ganau plotu. Parapijų bei kunigų skaičiumi didžiausia Telšių vyskupija, tačiau tai ir yra toksai naujas kelias ir nauja patirtis, nes, kaip mes atsiminam, visai neseniai buvo įvairiausių sinodų ir jaunimo klausimų, ir šeimų sinodas, ir neseniai Amazonijos sinodas baigėsi, tačiau tokios plačios diskusijos ir to vadinamo konsultacinio periodo dar tie sinodai nebeturėjo, todėl mums ši patirtis yra tokia visiškai nauja, ji yra tikrai įdomi ir aš manau, kad labai tinkanti šiandieniniai bažnyčiai, kuri tuo pandeminiu laikotarpiu tokia kartais tos bendruomenės ir aktyvus netgi nariai truputį ir pakrikę, ir išsisklaidę. Tai čia vėl bus galimybė, nauja galimybė susitelkti, kalbėti, susitikti ir tiesiog svajoti apie bažnyčios ateitį.
Taigi Romoje spalio 9-10 dienomis atidarytas šis sinodas iškilmingomis apeigomis, o spalio 17-ąją sinodas pradedamas kiekvienoje dalinėje bažnyčioje, vyskupijoje. Ir galiausiai kertinis etapas, jau ta užbaiga, bus švenčiama vyskupų sinodo 16-oje eilinėje generalinėje asamblėjoje 2023 metais. Taigi matome ilgą kelionę, kelerius metus truksiančią. Ir štai kaip sinodas pradedamas bus Lietuvoje spalio 17-ąją dieną.
Na, kiekvienoje vyskupijoje bus iškilmingos pamaldos sinodo atidarymo, to sinodinio atidarymo kelio pradžia. Tačiau kiekvienoje vyskupijoje tai vyks truputį kitaip. Žinoma, iškilę vietą užima katedros, tačiau labai svarbu, kad ta žinia, kad čia kažkas tai vyksta, nueitų iki pat mažiausios parapijos, bendruomenės, tikinčiųjų sambūrio. Tai labai svarbu, kad ta žinia pasklistų visur ir būtų priimta. Tačiau dar yra svarbiau ne tik, kad iškilmingai atidaryti tą kelią ir po to dar iškilmingiau uždaryti, bet kas tame tarpe, o tame tarpe tikrai yra daug tokių iššūkių, naujienų, susitikimų, diskusijų, nes šis etapas vyskupijose yra dar vadinamas konsultaciniu etapu. Taigi įsivaizduokit, kokia tai yra atsakomybė, kad popiežius nori su mumis pasikonsultuoti, kad visuotinė bažnyčia, kurios ir vadovybė yra Vatikane, kongregacijos įvairios ir ypač Petro įpėdinis popiežius nori išgirsti mūsų balsą. Todėl čia tikrai tokia yra didžiulė naujiena ir, sakyčiau, žymiai svarbiau būtent tas aktyvus dalyvavimas, o iškilmingas atidarymas, ar tai vyks katedroj, kai kuriuose vyskupijose ir kitose bažnyčiose, ar bus kitaip, kaip jau vietos ganytojas nuspręs tai sutvarkyta, tačiau visada svarbu, kad išgirsti kiekvienoj parapijoje tą žinią, kad čia prasideda svarbus įvykis ir kad stebėsiu, žiūrėsiu ir įsitrauksiu į dalyvavimą.
Taigi popiežius Pranciškus yra pasakęs, kad sinodas turi būti dvasinės įžvalgos kelias ir kad sinodalumo kelias yra tai, ko Dievas laukia iš bažnyčios šiame trečiajame tūkstantmetyje. Ir jis yra ne tam, kad gražiai pasirodytume, bet kad geriau bendradarbiautume su Dievu istorijoje. Ir būtų daugiau dialogų ir sąveikos visoje Dievo tautoje, ypač tarp kunigų ir pasauliečių. Ar visa tai paaiškina, nu, kokia ta sinodo kryptis turėtų būti ir mums Lietuvoje aišku, kaip štai Vatikane ir popiežiaus kongregacijose yra ta sinodo kelio kryptis nubrėžiama.
Sinodas visų pirma yra suprantamas kaip dvasinis procesas. Tai ne kokie nors ten plepalai, bet visų pirma maldos tyloje gimusios įžvalgos, kuriomis dalyjamasi ir netgi kurios diskusijų pabaigoje yra pažymimos, užrašomos. Ir sinodo pagrindinė kryptis yra bažnyčios atnaujinimas ir bendruomenės poreikių bei lūkesčių įvardyjimas bei kelio ieškojimas. Pavyzdžiui, kaip konkreti parapija ir bendruomenė galėtų atlikti savo misiją, kuriai viešpats ją kviečia. Ir tų konsultacinių susitikimo metu gali įsikristalizuoti tokios temos, kurios būdingos tik tam regionui, tai vyskupijai ar parapijai. Tai nėra blogai, nes dalinė bažnyčia turi įvardinti tai, kas jai yra svarbu. Nes juk labai dažnai mes tiesiog nesikalbame tarpusavį apie savo parapiją, apie bažnyčią, nesikalbame ir su kunigais arba nedrįstame kunigo, kaip sakom, trukdyti. Bet jeigu tas klausimas liečia labai, yra labai svarbus parapijai, bažnyčios ateičiai, tai tada tikrai reikia išdrįsti ir net yra pareiga pasauliečiui, parapijos nariui sutrukdyti kunigą ir kažko paklausti, kažką pasiūlyti, pasisiūlyti, patarti, padėti, pagelbėti. Ir tai yra ta bendruomenė, nes ta žodis sinodas reiškia ėjimą kartu. Tai nereiškia, kad kiekvienas eina savo kryptimi, kaip kas išmano, bet mes kaip bendruomenė, kaip bažnyčia, kaip Dievo tauta turime tą pačią kryptį, tai reiškia, mes einame kartu. Ir šis sinodinis kelias kaip tik ir nori mus labiau tam paskatinti.
Tai šis kelias tokia atveria daugiau bendrystės perspektyvą. O galbūt dar kažkokių kitų dalykų yra proga atrasti štai per šį sinodą. Ir kaip tuos kelius galime atrasti, ar čia tiesiog patys žmonės turi tą iniciatyvą parodyti, ar čia kunigas, na, atkreiptis į tuos žmonės, kažkaip kalbinti juos turėtų, kaip čia, kokie čia keliai tiems tikslams sinodo pasiekti.
Manau, kad visi keliai yra tinkami tam, kad žmonės susitiktų ir kalbėtų. Ir čia atsiveria tikrai daug kelių ir galimybių, tačiau tik susėdus kartu, pasimeldus, pamąsčius ir pasidalinus, bus atrastas kelias, kurio galėtų eiti ta krikščionių bendruomenė. Popiežius netgi įspėja paruošiamajame dokumente, kad gali būti ir netikėtumų, nes šventoji dvasia pučia kur nori. Taigi tikrai gali atsitikti, kad po šio sinodo bažnyčia atras tokių išvalgų, kokių iki šiol nėra turėjusi, arba turėjusi, bet primiršusi. Todėl ypač akcentuojamas tas šventosios dvasios vedimas ir tiesiog noras pasiduoti tam vedimui ir kartu įsiklausyti į kito nuomonę, pasidalinti ir tada maldos tame sambūryje tikrai iškristalizuoti būtent tą nuomonę, kurią mes norėtume pateikti, kad ji būtų toliau svarstoma.
Gali susidaryti įspūdis, kad iki šiol mes nekeliavom drauge, o juk vis tiek daugelį parapijų tiesiog ir klebonas, ir kunigai pažįsta tą parapiją, pažįsta tos parapijos žmonės ir žino, štai, kurie daugiau lankosi bažnyčioje, įsijungia į tą bendravimą, kurie toliau ir įvairiais būdais kalbina tuos nebelankančius bažnyčios ir kartu turi tą kažkokį ryšį su tais, kurie lanko bažnyčią. Ką dar čia galima atrasti kažko kito, juk keliaujame drauge, taip kaip mokam, kaip suprantam ir iki šito sinodo.
Kaip mokam ir kaip suprantam. daugelį bendruomenių ir parapijų supranta maždaug taip, kad parapija arba parapiečiai yra tie, kurie lanko bažnyčią, kurie praktikuoja tikėjimą. Bet mes pamatysime, kad tos parapijos teritorijoje gyvena nemažai žmonių, kurie drauge nekeliauja. Ir jeigu mes esame misijinė bažnyčia ir norime drauge keliauti, turime savo vertybės, tikėjimą kaip didelį lobį, viltį, kaip tikrai tą inkarą ar uolą, į kurią galima visada atsiremti, tai tokiu būdu mes sinodinėme kelyje kvieskime ir tuos žmonės diskutuoti, kalbėtis, išklausyti juos, nes labai dažnai žmonės yra nutolę nuo bažnyčios, netgi galbūt atsisakę krikščioniško tikėjimo, tik dėl to, kad jiem kažkas labai labai nepatiko bažnyčioje arba tuose žmonėse, kurie lanko kas sekmanį bažnyčią, bet savo kasdienybėje to neliūdija. Galbūt tiems doriesiems katalikams labai vertėtų išgirsti ir tų kitų atstumtųjų balsą, tų, kurie nusivylė kažkokia tai bažnyčios kažkokiu veikimu ar kokiais nors bažnyčios narių buvo įžeisti. Ir tokiu būdu mes savotiškai padarytume tokią vidinę sąžinę sąskaitą, kaip mes, kaip bažnyčia, kaip bendruomenė, ar tikrai mes drauge keliaujame. O gal mes esame toks uždaras bendraminčių klubas, kurie eina į šventumą, kaip jį supranta, va, kaip kunigė Saulių pradžiai sakė, kaip suprantam, kaip mokam, taip ir keliaujam. O čia pasirodo norimus bažnyčią sugražinti ir apsidairyti ir pasižiūrėti, kad pakelėje yra labai daug tų pasilikusių, gulinčių, nuklydusių ir mes būsime laimingi tik tuomet, jeigu ir su jais kartu keliausime arba bent jau juos pakviesime į tą bendrą kelionę. Ir tai yra taip pat labai svarbu tą išgyventi atsivertimo kelią. Nes daugelis sakys, kad jeigu aš kas sekmadienį lankau bažnyčią, todėl man nereikia atsiversti, nes aš jau kaip ir atsivertęs. Tačiau popiežius paruošiamajame dokumente pateikė apaštalo Petro pavyzdį iš apaštalų darbų knygos, kad Petrui reikėjo dar antrojo atsivertimo, kai jis buvo nusistatęs prieš taip vadinamą tą nešvarų maistą. O sako, regėjime nusileido jam tas maistas, visas skepetaitė su maistu ir sako, imk ir valgyk, nes ką Dievas laiko švariu, nedrisk vadinti nešvariu. Ir tuomet Petras pakluso Dievo balsui, tai vyko tarsi jo antrasis atsivertimas. Tai sakytume, kad mes irgi turime eiti tuo nuolatinio atsivertimo keliu ir nuolat klausti ir ieškoti tos Dievo valios, o ne tai, kad užstrikti kažkur ir sakyti, kad aš jau esu pakankamai pažengęs, pakankamai šventas, man jau nieko nereikia, tai būtų tikrai pražūtis bažnyčiai ir bažnyčia nevykdytų savo misijos eiti į pakraščius, kviesti visus žmonės, tačiau šis sinodinis kelias yra galimybė būtent vėl iš naujo atnaujinti savo misiją kaip bažnyčia.
Na, labai gražiai ta popiežiaus mintis ir bendrai visų tas kvietimas, skambantis pasiekti nutolusius, nusivylusius, pasipiktinusius, įskaudintus žmonės, kurie yra gyvenimo pakraščiuose, tačiau kaip juos pasiekti, kad jie išgirstų tą kvietimą, kad jie matytų mūsų tokį susidomėjimą, tais, kurie neina kartu su mumis, nedalyvauja bažnyčios gyvenime aktyviai taip, kaip mes norėtume.
Tai tikrai didžiulis uždavinys ir iššūkis. Aš šiandien irgi turėjau tokį susirinkimą, kuriame taip pat tą patį klausimą labai ilgai svarstėme. Vienas iš tokių būdų pasiekti labiau nutolusius nuo bažnyčios, tai yra būtent kviesti juos per internetinę platformą kokią nors.
Per socialinius tinklus,
tą žinią platinti. Kitas dalykas, kiekviena parapija dabar daugelis turi ir socialinius tinklus, turi daug lankytojų, tai ir konkrečiai pažįsta tuos žmonės, kurie gyvena tame regione, toje teritorijoje, tai tikime, kad per tai pasieks juos ta žinia. Tuo labiau, kad sinodinis kelias jisai tęsis beveik iki Velykų, iki kovo mėnesio kitų metų. Tai iš tiesų bus galimybė tiem žmonėms ir ateiti, ir dalyvauti tose grupelėse, diskusinėse, Jeigu kas nedrįsta, nenori, bet tikrai turi kažką pasakyti bažnyčiai, tai šiuo metu yra kuriamas internete toks apklausos būdas, kur galima bus pareikšti savo nuomonę įvairiais bažnyčios gyvenimo klausimais ir ten sulaukti tam tikros galimybės tikrai pasisakyti ir daryti įtaką, nes labai svarbu pačiai bažnyčiai išgirsti visų žmonių balsą, galbūt netgi ir ne katalikų, arba net ir mūsų brolių kitų krikščionių, ką jie mano apie bažnyčią, nes ekumenizmas taip pat yra svarbus katalikų bažnyčiai. Tai sakyčiau, šis bandymas yra nelengvas, tačiau įmanomas.
Bet dažnai tai atrodo, kad mes gyvenam tarsi, kaip dabar madinga sakyti, tam tikruose burbuluose, tikinti žmonės gyvena savo burbule, netikintys gyvena savo tokiam pasaulį, jaunimas gyvena savo pasaulį ir tarsi tie pasaulį kažkaip labai menkai te susitinka, labai mažai tie burbulai, tie balionai, kuriuose mes susidarę, liečia vienas kitą.
Tai mes tada sprogdinsim burbulus, taip išeina. Tikrai bandysim tos žmonės suvesti, sukviesti ir kuomet skaitai, kad ir popiežiaus Pranciškaus encikliką Fratelli Tutti, kuris aiškiai rašo, kad pasaulis dabar toks tapo fragmentuotas, susiskaldęs, susigrupavęs, o popiežius rašo, kad mes visi pasirodo sėdim vienoje valtyje. Ir pavyzdžiui, tos ekologinės problemos parodė, kad gamtos užterštumas ten CO2 ir kiti, jie nežiūri sienų. Eina tie dūmai visur, visos vandenys užteršti plaukia ir į tuos kraštus, ir į tuos gerovės valstybės, ir to labiau ir mažiau įsivyščiusius kraštus. Ir popiežius mato tokią viso pasaulio viziją brolystės visos žmonijos. Ir aš manau, kad ir šis sinodas, sinodinis kelias, kuris siūlomas kiekvienai parapijai, bendruomeniai, jisai kaip tik skirtas tam naikinti tam fragmentiškumui, sprogdinti tuos burbulus, kad žmonės susitiktų, kalbėtųsi, tikrai ne visada pasieks kažkokio konsensuso. Ir, pavyzdžiui, net jeigu susidarytų priešingos nuomonės, pavyzdžiui, diskusijų grupelėje, tai tos priešingos nuomonės taip pat turėtų būti pažymėtos, užrašytos, vien tam, kad tikrai tai būtų irgi priimta, kad yra žmonių, kurie turi kitokią nuomonę. Ir jie galbūt irgi savo toje nuomonėje yra prieš save labai sąžiningi ir yra giliai įsitikinę, kad taip turi būti. Ir tikrai nenusipelno ne jokios paniekos ar smerkimo ar dar ko nors. Tačiau, kuomet yra diskusija, tai yra galimybė išsakyti kiekvienam savo nuomonę. Ir po to ypatingai labai įdomiai ta metodika sinodinio kelio, kad išsakius kiekvienam dalyviui grupelę savo nuomonę, reikia patylėti, truputį pasimelsti mintise. Ir tada antras ratas yra pasakyti, kas tau patiko kito nuomonėje. Ir tada trečias etapas, tada jau kristalizuojasi tam tikra pozicija, ką mes visi kaip grupelė manom tuo klausimu. Tai tikrai pasidalinimas nuomonėmis yra labai naudingas, nes ateini su viena savo nuomonė, o išeini su penkiom išgirstom kitų nuomonė. Ir tada pamatai, kad tavo nuomonė jinai taip pat truputį transformuojasi, jeigu buvo labai radikali, tai jinai sušvelnėja, įsijautus, įsigilinus į kito žmogaus situaciją, tuomet pamatai, kad ir jis turi racijos, ir jis turi pagrindo taip manyti, laikytis tos pozicijos. Tai manau, kad tos grupelės, susitikimai tikrai padės vieniems kitus labiau suprasti ir galiausiai konkrečiai parapijai pamatyti, susitikti, bendrauti ir atrasti, kas mums tikrai yra aktualu įvykdyti mūsų misiją.
Bet ar nėra pavojaus, kad mes savo tapatybę galim prarasti, kai štai ieškau, kas gerai yra, o kad ten jis visiškai priešiškai nusiteikęs tas žmogus?
Na, bažnyčia yra numačius tam tikrus ir pavojus, kad gali būti linkstama į tokį formalizmą iš vienos pusės. Na, jeigu jau čia klebonas pakvietė kažkas, tai tai ateisim, pasidėsim, ten kažką pasakysim, formaliai sudalyvausim. Kitas pavojus, kad palinkstama į tokį intelektualizmą, kad, nu, jeigu pasakyti, tai jau čia reikia kažką labai protingo, labai išmintingo, paremti kokio dar filosofo mąstytojo citatomis ar dar ko nors. Tačiau tas paprastumas, kad šventoji dvasia bažnyčia veda, kad Dievas gali kalbėti per paprasčiausią, mažiausią bažnyčios bendruomenės narį, grupelės narį, tas irgi yra tikrai svarbu. O tapatybės klausimas, jis visiems yra aktualus. Ir jeigu Kristus ėjo pas nusidėjėlius, pas girtuoklius, muitininkus ir visus kitus, žiūrėkit, Kristui kokią etiketę prikabino, sako jis ten tų razbaininkų draugas ir vyno gerikas ir rijūnas, nes jis visada ten su nusidėjėliais ir su muitininkais. Kristus kažkaip nebijojo prarasti to savo tapatybės, nes buvo daug fariziejų, kurie taip saugojo savo tapatybę, kad niekur neužeidavo jokius tokius jau abejotinos reputacijos namus, tiesiog tik tai lankydavosi šventykloje ir savo šventai išpustytose namuose, bet Kristus atėjo gelbėti nusidėjėlių ir būtent kiekvienas tikintysis ir bažnyčios narys, laikydamasis Kristaus, tikrai atranda tą misiją, kad turi eiti į pakraščius, turi pašnekinti ir tą žmogų, kuris gali kelti netgi pavojų jo tapatybei. Bet jeigu esi įsitvėręs viešpaties rankos ir žinai, kas esi, tai tuomet gali pasidalinti savo tikėjimu, tuo turtu, ką turi, ir tavo tapatybė nuo to tik sustiprės.
Mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbamės apie visos bažnyčios sinodą, į kurį kviečia popiežius Pranciškus, ir šis sinodas turi tokį moto – bendrystė, dalyvavimas ir misija, ir jis apima ne tik tai pasaulio vyskupus, bet ir popiežius kviečia į sinodo kelią visus bažnyčios narius, ne tik tai tuos aktyvius lankytojus, bet ir pakrikštytus, bet nelankančius bažnyčios, ir apie tai kalbamės su Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi, kuris yra išrinktas visų Lietuvos vyskupų kaip mūsų krašto koordinatorius, sinodinio kelio mūsų šalyje koordinatorius. Taigi popiežius sako, kad yra trys sinodo raktai – bendrystė, dalyvavimas ir misija. Tai turbūt ir yra šito sinodo kelio toks tikslas – pirmiausia, kažkaip tiesti tuos bendrystės kelius, ir gal labai sveika čia po pandemijos atnaujinti bendrystę ne tik mūsų tarpusavį, bet ir galbūt bendrystė su tais, kurie yra visiškai nutolę, kurie gal tik retkarčiais ateina bažnyčion arba ir neteina. Na, vat kaip mes naudosime šiais trimis raktais – bendrystė, dalyvavimu ir misija? Ar numatyta jau yra, ar mes tiesiog atviri esam dvasiai, kad kaip jau čia bus, tai bus?
Na, tai iš tiesų tie raktiniai žodžiai, apie kiekvieną iš jų galima daug kalbėti. Tačiau mes matome, kad visur bažnytinėse bendruomenėse yra tų raktinių žodžių, tos nuotaikos raktinės trūkumas, nes kad ir bendrystė, žinoma, truputį pairūsta bendrystė, nes yra įvairių nuomonių bažnyčioje, vieniems atrodo, kad bažnyčia pernelik pataikaujantys žmonėms, nori tvirtos, griežtos pozicijos rankos, kiti sako, kad kaip tik per griežtą jau čia reikia viską leisti, šeimos ten kitose srityse. Taigi kalbėjimasis, vienas kito išklausimas ir ieškojimas tikrai ne kažkokių ideologinių dalykų, bet grinai Dievo valios ir šventosios dvasios vedimo, manau, gali labai pasitarnauti tai bendrystei. Taip pat tas dalyvavimas labai taip pat šiandien aktualus to pandeminiu metu. Žinoma, yra žmonių, kurie masto, na, gal ten kažkur kažkokie pavojai yra, bet aš taip juokauju, kad tokio pamaldaus viruso mes dar neturėjom, nes daug kas masto, kad virusas yra toks pamaldus, kad eina tik į bažnyčias, bet va, prekybos centruose nesilanko, kitose renginiuose masiniuose nesilanko, tai žmonės mielai eina ten, bet sako, kad virusas turbūt labai pamaldus, tik ir bažnyčiai sėdi, bet taip nėra. Tai sakyčiau, kad dalyvavimas ir bažnyčios gyvenime, ir pamaldose sekmadienio, ir kartu šiame kelyje, šioje iniciatyvoje ir šiame procese tikrai turėtų išjudinti žmonės. Turime tikrai dalyvauti, nes tas toks asocialumas jau pastebimas ir tų žmonių tarpė, kurie ir namus turi, viską turi, bet labai juos tą situaciją tokia uždarė, atribojo ir atskyrė. Na ir žinoma, misija. Dabar spalio mėno mes švenčiame ir minime misijų mėnesį. Kiekvienam suvokti, kad misija tai nėra vien tik tas misionierius, kuris kažkokiam tolimam krašte tenai skelbia Dievo žodį, bet kiekvienas iš mūsų turime savo misiją. Kas darbovietėje, kas šeimoje, kas kaimynų ar bendruomenės tarpe, ten tarp draugų. Kiekvienas turime misiją, kurios negalime pamiršti, tai būtent ir pasidalinti tikėjimu, įkvėpti vilties, išklausimo tarnystę, išklausyti ir kartu tarti paguodo žodį ir kartu galbūt pakviesti žmonės į šitą sinodinį kelią. Taigi daug mes turime tikrai čia ką nuveikti ir aš manau, kad tie raktiniai procesai, tie raktiniai žodžiai tikrai mums padės tą visą užkurti, visą tą sinodinį procesą ir kelią.
Taigi įvairiose grupelėse, bendruomenėse esame kviečiami apsvarstyti tokį 10 sričių, 10 temų, į kurias atkreipti dėmesį kviečia sinodo rengėjai. Galbūt ir galime aptarti, kokios tos sritis, kurias įvairiose grupelėse reikėtų aptarti, apie tai diskutuoti, kad ne šiaip kalbėtume, kokia bažnyčia bloga arba kokia bažnyčia gera, bet yra ir sritis, į kurias galime atkreipti dėmesį.
Tai iš tiesų pasiruošimo sinodiniam keliui dokumentas numato tokias labai plačias temas, kurias mes turime užduoti dabar taip truputį sukonkretinti ir pritaikyti Lietuvos situacijai. Na, pavyzdžiui, pirmoji tema – kelio bendrakeleiviai. Tai, apie ką mes kalbėjome, kad ar tai yra esame mes, bažnyčios nariai, kurie lankome bažnyčią, ar mūsų bendrakeleiviai yra ir pakraščiuose esantys žmonės, galbūt netgi ir įvairios mažumos, įstoję iš bažnyčios, netikintis, dokumentas mini net agnostikus, kurie nieko nepripažįsta. Taigi pirmoji tokia diskusija į temą yra, va, kas yra mano bendrakeleiviai, su kuriais aš kaip žmogus ir taip pat aš kaip bažnyčios narys kartu su bendruomenė keliaujam. Po to yra dvi temos, kurios labai susijusios. Viena iš jų – klausytis. Nes dabar daug tokių reikia ir kuo garsiau reikia ir nieko nesiklauso. Taigi visa tema yra skirta būtent tam klausimui, įsiklausimui. Dar kita tema yra kalbėtis. Klausytis ir kalbėtis. Aš manau, kad dabartinis pasaulis toks truputį stipriai radikalėja. Ir daug kas galvoja, kad ne argumentų gale, bet būtent galios argumentų galima kažką pasiekti, garsiai rėkiant, ginant savo teises, nors vėl dėl tų teisių daug dabar turi žmonės tų teisių ir dar daugiau nori turėti. Taigi klausytis ir kalbėtis tai yra temos, kurias irgi reikia aptarti. Viena iš temų yra skirta šventimui, švęsti. Tai mes švenčiame liturgiją, kaip mus jį prakalbina, kaip mes savo kelionėje drauge iš tiesų išgyvename tą šventę, šventę susitikimo su viešpačiu. Ir čia yra galbūt šita tema yra tokia labiausiai, sakytume, bažnytinė, jeigu kitos tokios yra labiau bendresnio pobūdžio, labiau remiasi tokiom bendražmogiškom vertybėmis, tai yra vat, tokios labai konkrečios temos, kaip liturgija švęsti arba bendra atsakomybė misijoje. kad už bažnyčią atsakingas ne vien tik parapijos klebonas, nes jis yra kunigas ir taip toliau, bet už bažnyčią visi mes esame atsakingi, visi pakrikštytieji, kurie esame bažnyčios nariai. Ir taip pat yra tema apie dialogą bažnyčioje ir visuomenėje. Štai tame kelyje mes kaip tik ir mokinsimės vykdyti tą dialogą. Nes visų pirma, tas dialogas vyks bažnyčioje, bet taip pat ir visuomenė ir visuomenė žmonės, kurie yra šalia bažnyčios, bus kviečiami ateiti ir dalyvauti tame dialoge. Taip pat labai svarbus irgi pokalbis ir su kitais krikščionimis, broliais, kitų krikščioniškų konfesijų atstovais. Žinoma, didelis dėmesys taip pat yra skiriamas aptarti temai apie autoritetą bažnyčioje ir galimybę daryti sprendimus kartu, ne vien tik, tarkim, vienas parapijos klebonas viską daro, bet tame dalyvautų ir pastoracinė taryba, ir pasauliečiai įsijungtų, kurie savo išvalgomis, ypač kai kurie yra specialistai, geriau galėtų patarti, pagelbėti, padėti ir tokiu būdu tas autoritetas bažnyčioje, jisai savo prigimtimi yra skirtas tarnauti, pasitarnauti geram. Tokiu būdu tas sinodinis kelias irgi susodins prie vieno stalo ir kunigus, katechetus, parapijos aktyvistus, bet taip pat ateis galbūt ir tie, kurie yra nutolę nuo bažnyčios, tam, kad vienas kitą išgirstų, įsiklausytų ir atrastų tą geriausią būdą, kaip galėtų tiek autoritetas bažnyčioje, tiek visa bažnytinė bendruomenė tikrai tarnauti toje išganimo tarnystėje. Na ir viena tokia apibendrinanti tema, tai būtent kaip ir toliau gyventi, siekiant to sinodalumo, kad bažnyčia kaip sinodinė bažnyčia, kuri kalbasi, bendrauja, kuri nuolat veda dialogą ir nuolat ieško pačių geriausių sprendimų, kaip įvykdyti tobuliau tą Kristaus misiją, kurią viešpats jai pavedė. Tai toks bendrai būtų tas temų spektras, tačiau, kaip minėjau, kad tos temos turės būti dar sukonkretintos ir praplėstos, kad iš tiesų susirinkę žmonės į grupelę galėtų lengviau diskutuoti ir atrasti įvairiausius atsakymus ir pasidalinti savo išvalgomis.
Na, ten, kur yra tos grupelės, labai paprasta, pavyzdžiui, renkasi kartą į mėnesį, kartą per savaitę kokia rožinio grupelė, jaunimo, senjorų grupelė, ten choras, dar kažkas, tai labai paprasta, vienas išrenkamas raštininkų, vienas tas, kuris čia vat veda tą grupelę, o visi pasisako, čia kažkas užrašo, visi išklauso, tada tos grupelės gal visos susitinka, kažkaip pasikeičia nuomonė, bet bažnyčioje juk yra ir tokių labai daug žmonių, kurie, pavyzdžiui, kartą metuose dalyvauja Velykose, Kalėdose, pamaldose, kurie ateina tik į gedulines pamaldas ir sėdi kaip įkasti ten savo vietoje ir tik tai išklauso ir tuoj bėga iš bažnyčios. Yra tokie, kurie dalyvauja per laidotuves, yra tokie, kur pakrikštyti ir visiškai niekur nedalyvauja. Na, į kokias grupelės jie bursis, ar kaip, koks mechanizmas gal yra numatytas, ar dar svarstoma, kaip čia mes tuos žmonės sutelksim, apklausim ir bendrausim su jais.
Aš tiesiog siūlyčiau, kad kuomet jau parapijų moderatoriai numatys temą, laiką, vietą, kada bus vedama ta diskusija, kad žinia apie tai pasklistų kuo plačiau. Per socialinius tinklus, galbūt per skelbimus, nes čia ir yra tas iššūkis, kad tie žmonės neteina į bažnyčią, kad sekmadienį išgirstų klebono skelbimą, tai jie galbūt išgirs arba žinodami apie sinodinį kelią, nes tų diskusijų parapijose bus ne viena. Tai planuojame, kad taip aktyviai pradėsime diskutuoti lapkričio pabaigoje, gruodžio pradžioje ir tas sausis, vasaris, tai siūlysime mes koordinacinę grupę, kad tokie būtų bent du susitikimai per mėnesį parapijose ar bendruomenėse arba judėjimuose, kur galėtų žmonės susitikti. Tad iš tiesų kviečiame tiesiog visus domėtis savo parapijos svetainėse, socialiniuose tinkluose. Ir manau, kad taip pat ir asmeninis pakvietimas žmonių, ta čia irgi yra labai, labai svarbus tame dalyvauti. tikrai nesu taip labai įsitikinę 100%, kad mes tą tobulai atliksime. Tačiau turime bandyti, turime judėti ir tada tikrai kažkas mūsų gyvenimuose pajudės, mūsų bažnytinėse bendruomenėse keisis, nes, kaip minėjau, kad tai yra tokia pirmoji patirtis ir ji labai yra greitai mūsų ištikusi, nes vos tik prieš mėnesį buvo paskelbti tie dokumentai kviečiantys į šį sinodinį kelią ir ačiū Dievui, kad jau ir Katalikai LT svetainėje galima atrasti dokumentus, kurie va tik šiom dienom yra išversti lietuvių kalbą, nes tai, kas yra paskelbiama Vatikane, dar reikia ir perskaityti, išversti, suredaguoti ir paskelbti. Ir tas darbas tikrai vyksta, galbūt ne taip greitai, kaip atrodo, tačiau ačiū Dievui, kad vyksta. Svarbu, kad mes melstumėmės, domėtumėmės tuo, kas vyksta visuotinėje bažnyčioje ir tada įneštume pačią geriausią savo patirtį ir įžvalgas į savo konkrečią vietinę bažnyčią, į savo parapiją, ar kokią maldos grupę, ar judėjimą, ar organizaciją.
O gal tuos nutolusios nuo bažnyčios reikėtų kalbinti kur nors kultūros namuose, seniūnijos salėje, tokioje erdvėje, kur jie dažniausiai susitinka, pavyzdžiui, ten žemėtvarkos kokio organizacijoje suvažiuoja žmonės ir va, jie galbūt kažkas ateitų ir pakalbintų juos, štai va, pakviestų ar kažkur skelbimas būtų tokioje neutralioje erdvėje, ar ne, kad susitiktų tie, kurie retai lanko bažnyčią, gal tai sudomintų žmonės?
Popiežius sako, kad šis sinodinis kelias atpalaiduos ir duos pasireikšti kūrybiškumui visų katalikų ir parapijų, taigi čia viskas yra praktiškai mūsų rankose ir socialiniai tinklai, internetinė erdvė, taip pat ir ta erdvė, kuri tokia būtų neutrali, kur netinkinti žmogus nebijotų ateiti, va, kaip minėjai, kažkokios salės, kultūros namai. Tačiau čia nėra ribų tam kūrybiškumui, kaip pakviesti, kur pakviesti ir kokią temą parinkti tai diskusijai, nes bus siūlomos tos temos, kaip minėjau, jau visa grupė dirba prie tų temų adaptavimo Lietuvos bažnyčiai ir mūsų kultūrai, tad manau, kad bendrom jėgom mes tikrai gebėsime puikiai šį sinodinį kelią nueiti.
Nu, tai turbūt čia tokių visokių ir pavojų gali būti, kad žmonės štai siūlys visai tokius netikėtus dalykus, tie, kurie ypatingai nutolę nuo bažnyčios, kurie nedalyvauja nei liturginiam gyvenime, kurie nori laisvės, na, tokio vat, gyventi taip, kaip jiem patinka ir galbūt jie gali garsiausiai šauktis, skelbtis informaciniuose tinkluose, socialiniuose portaluose ir internete, pavyzdžiui, ir tokią įtaką daryti, tokį toną duoti, ne, kad čia dabar viską kas va, taip turėtų būti, ar nesibaiminat tokiu, kad išjudins tarsi tą bažnyčios laivelį ir tiesiog patrauks tos tikinčiuosius su jų nuomonė, su jų įžvalgom visai į šalį ir tapsim visai mestais pakraščiais.
Žinot, yra koks veiksmas, toks yra to veiksmis. Jeigu tikintieji matys, kad iš tiesų na, visiškai priešingos nuomonės ima viršų, manau, ir jie sujudės, sakys, kad ir mums reikia taip pat drąsiausniems būti, aiškiau reikšti savo nuomonę, nebijoti pasisakyti ir, kaip sakant, jeigu kiti tokias idėjas kelia, tai mes irgi būkime drąsūs pasakyti taip pat, kas esame, nes visuomet mes žinome, kaip ir gamtoje, sako, ir ta evoliucija tokia vyksta, kad jeigu neturi kokia nors gyvūnų rūšis, natūralių priešų, sakytume, to priešiškumo nepatiria, tai greit išsigimsta ir atvirkščiai, kur yra daug vilkų, tai ten zuikiai būna sveikesni, greitesni. Tai manau, kad čia mūsų bažnyčioje irgi gali įvykti tas pats, o tiesiog išgirsti garsiau ir kitą nuomonę irgi sveika ir katalikams. Tiems, sakytume, kaip mes sakom, tiem uoliesiems, tačiau tikrai tai te paskatina tik didesnį uolumą ir įsiklausimą į šventosios dvasios balsą, nes va, grįžtų prie tos pradinės minties, kad tai yra dvasinis procesas ir yra taip pat sinodo malda pasiūlyta melstis, kuri prasideda tokiais žodžiais, kad stojame prieš tave šventoji dvasia. Taigi daug kartų dokumentas kartoja šventąją dvasę, kuri veda bažnyčią, kuri taip pat saugo bažnyčią nuo klaidų, nuo kažkokio nuklydimo, kurie tiesiog yra ta, kuri budi virš. Ir aš tikiu, kad ir popiežius meldžiasi ir visi tie konsultaciniai susitikimai grupelėse būtent prasidės šaukianti šventosios dvasios. Ir mes tikime jos apsaugą, todėl gal, tikime ir viliamės, kad ji tikrai nuves bažnyčią į būtent geriausių kelių, koks tik įmanoma šiame laikmetyje.
Na, kalbam apie šventąją dvasę, o kaip mūsų patirtise atpažinti to šventosios dvasios veikimą, šventosios dvasios balsą ir ko jinai prašo, kur jinai veda, kuriuo keliu eiti, čia reikia tokios gal dvasių skirimo dovanos.
Taip, iš tiesų, popiežius yra jėzuitas ir jėzuitai turi tą dvasių skirimo būtent tą dovaną ir arba siekia, nes negalima sakyti, kad aš jau čia viską atskirsiu, kas kur, nuo ko ir iš kur, tačiau būtent siekia tos dvasių skirimo dovanos ir didžiulis dėmesys šiuo atveju yra skiriamas toj grupės dinamikai, kad grupelė žmonės, kurie atviri šventai dvasiai, pasimeldė, pasidalinė, išklausė kito, įsiklausė į kito nuomonę, iš tiesų atras tą teisingiausią kelią, nes yra nuojauta, kad Dievo tauta, pakrikštytieji, turi tą nuojautą, kuris kelias yra teisingiausias ir kartu ir sąžinės balsą. Teologija tai vadina sensus fidelium, kad dauguma tikinčiųjų nuoširdžiai negali klysti, vis tiek turi tą vedimą. O šiaip yra tie tokie išoriniai kriterijai, tai būtent ir Dievo įsakymai, bažnyčios įsakymai, yra visas katekizmas, tikėjimo turinys, tai kas tam prieštarauja, tai nėra iš dvasios ir gali vesti, o galbūt netgi siekia vesti tam tikrą destrukciją bažnyčioje. Todėl būtent malda sinodinių susitikimų pradžioje ir padės būtent prisitraukti, prisišaukti tą apsaugą, kuri bažnyčia ves toliau.
Na, mūsų laidų klausosi labai įvairių žmonės, vieni tokie uolus katalikai ir tikrai lanko bažnyčią, kiti gal negali lankyti bažnyčios ir na, va, dėl amžiaus, dėl sveikatos, dėl įvairių kitų priežasčių nuolat klausosi Marijos radijo ir nelanko bažnyčios, bet yra tokių, kurie galėtų lankyti, bet tiesiog nedrįsta, nenori, jaučiasi tokie na, šalia bažnyčios ar ne dėl įvairių priežasčių. Ir kaip reikėtų dabar reaguoti mūsų klausytojams, kurie norėtų prisidėti prie tos Dievo tautos kūrimo, galbūt tai būtų ir šansas jiems įsitraukti į bažnyčios gyvenimą, pareikšti savo nuomonę, įžvalgą, kokią galbūt rašyti laišką, nežinau, Marijos radijui rašyti laišką vyskupų konferencijai, vyskupų Jurevičiui ar dar kažkam, ar kaip kitaip eiti į savo parapiją, kreipti, sakyti, kur čia bus kažkas, kokį duotumėt paskiram žmogui, kuris klausosi kokį patarimą, kokią įžvalgą, tokį paskatinimą padovanotumėt.
Visi keliai teisingi, kurie ieško tos bendrystės su bažnyčia. Visų pirma, ieškokite tos bendrystės su savo vietinė dalinė bažnyčia, tai konkrečiai su parapija, nes tie skelbimai, kada kas vyks, jie visų pirma bus skelbiami. Ta informacija platinama būtent parapijose. Kadangi tas laikas toks labai greitai bėga ir mes neturime jo daug, nes yra tas sinodinis kelias vyskupijų lygmenyje apribotas labai griežtai laike, kad iki Velykų jau būtinai viskas turi būti kaip ir pabaigta, tai mes nespėsime išspausdinti kažkokius krajučių dalinti, dar kas nors, nes kaip ir sako, kad tai mažai paveikų, bet dabar tikimės daug, kad socialiniuose tinkluose ir internete daug žmonių naudojasi ir kad pačią aktualiausią informaciją galės rasti tenai. Žinoma, vietinėse parapijose tikrai bus ta informacija skelbiama ir stebėkite parapijų svetainės, socialinius tinklus ir tiesiog arba nueikite į bažnyčią pasiklausyti, ką ten klebonas kalba. Tai irgi bus naudinga.
Na, o kokie jūsų asmeniški lūkesčiai iš šios sinodo? Esate vis tiek vienos didžiausių Lietuvoje Telšių vyskupijos ganytojas ir štai visos Lietuvos sinodinio kelio koordinatorius. Ir vis tiek kažkokie lūkesčiai yra jūsų širdys, svajonės kokios, kad kur galėtų šis sinodinis kelias nuvesti mūsų bažnyčią Lietuvoje?
Na, aš nesitikiu didelių labai staigmenų, nors popiežius rašo, kad reikia tikėtis, kad šventoji dvasia kažką tokio įdomaus pasiūlys, ko mums dar iki šiol net į mintį netėjo. Tai daug dieve, kad tai būtų. Tačiau tikrai realiai tikiuosi, kad bažnyčia taps gyvesnė, kad daugiau įgis tos dialogo kultūros, kalbėti su kitais, vesti pokalbį, išklausyti, klausytis, kad aktyvesni taps pasauliečiai, kurie tiesiog pajus tą tokią atsakomybę už bažnyčią, kad jie nėra vien tik vartotojai, atėjau, pasimeldžiau, išėjau, bet ir tie, kurie kūrė tą bendruomenę, bendruomenė gyva, nes visi nori, kad bendruomenė būtų gyva, kad nebūtų formalumo, bet jeigu pats esi tą kabutėse myręs, tai iš kur ta bendruomenė bus gyva, tai ateik savo gyvybingumu, savo kūrybiškumu ir savanorystę prisidėk ir tada bendruomenė pamatysi, kaip atgis. Tai tikiuosi, kad taip ir vyks.
Kiekvienas turime būti tokie drąsesni ir neabejingi savo parapijai arba tai bendruomeniai, kuri yra greta mūsų arba kurią galime lankyti. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kalbėjomės apie sinodinį kelią, paskelbtą popiežiaus Pranciškaus, kuris štai truks iki 2023 metų, tačiau turime laiką iki Velykų čia Lietuvoje aktyviau dalyvauti, pareikšti savo nuomonės įvairiomis temomis, kurias netrukus mes irgi taip pat išgirsime ir galėsime svarstyti apie įvairius bažnytinio gyvenimo klausimus. Taigi kviečiame dalyvauti, domėtis ir nelikti abejingais. Šioje laidoje dalyvavo Lietuvos vyskupų konferencijos deleguotas pagrindinis sinodinio kelio mūsų šalyje koordinatorius Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, įkalbinau aš kunigas Saulius Bužauskas. Visiems linkiu bendrystės, aktyvumo ir nepamiršti krikščioniškos misijos. Ačiū, sudie.
Sudieu.